Cuvintează, Părinte, pe bine vestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Luca.
Dumnezeu pentru veciunile Sfântului tuturor latrui Apostol și Evanghelist Luca să-ți dea ție ce îți vestești. Cuvânt cu putere multă spre tine, Evanghelistului sau Fiu, a Domnului nostru Iisus Hristos.
Fie mie după cuvântul tău, Părinte, înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor! Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, citire. În vremea aceea, Iisus învăța într-o zi de sâmbătă în sinagogă și iată, era acolo o femeie care avea de 18 ani un duh de slăbiciune și care era gârbovă de nu putea să se ridice în sus, nici de cum. Iar Iisus, văzându-o, a chemat-o și a zis, femeie, ești deslegată de neputința ta, și și-a pus mâinile peste dânsa, și îndată s-a îndreptat și a început să slăvească pe Dumnezeu. Atunci mai marele sinagogii, mânindu-se, pentru că Iisus o vindecase sâmbăta, a luat cuvântul și a grăit poporului, 6 zile sunt în care trebuie să lucreze omul, deci veniți în aceste zile și vă vindecați și nu în ziua sâmbetei. Iar Domnul i-a răspuns și a zis, fățarnicilor, fiecare dintre voi nu-și desleagă oare în ziua sâmbetei boul sau asinul de la iesle și nu-l duce să-l adape, dar această femeie care este fiica lui Avraam și pe care a legat-o satana, iată de 18 ani nu se cădea oare să fie deslegată de legăturile ei în ziua sâmbetei. Și zicând el acestea, s-au rușinat toți care erau împotriva lui, iar poporul întreg se bucura de toate faptele mărețe săvârșite de dânsul.
Pace ție, binevestitorule,
și Duhului tău, Părinte.
Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem la 27-a duminică după Rusalii, duminica în care se pomenește această evanghelie a femeii gârbove, a vindecării femeii gârbove. Nu o să insistăm atât asupra minunii în sine, nici a cuvântului Mântuitorului că această femeie care este ținută de diavol de 18 ani legată, nici asupra înțelesului mistic al cuvântului, al numărului 18, și asupra altui lucru o să insistăm astăzi, asupra unui lucru mai general, pe care cred că vi l-ați, cred că măcar o dată în viață tot v-ați pus problema aceasta și probabil că nu v-ați răspuns la ea. Că de ce Mântuitorul vindeca în sâmbetele și în mijlocul sinagogii, parcă zgândărind răutatea iudeilor și făcându-i să greșească și ajungând aceștia să se revolte, să vocifereze, să ridice cuvânt. Poate că v-ați pus o dată problema aceasta și ați trecut-o sub tăcere neștiind ce să răspundeți. Sau poate v-ați dat un răspuns, dar răspunsul de cel mai multe ori este greșit. Ori ne putem imagina că Mântuitorul, adică Dumnezeul nostru, este Dumnezeu care zgândărește păcatul sau zgândărește sau întărâtă inima omului, ceea ce nu este adevărat. Ori putem să ne imaginăm că Dumnezeu dă porunci, dar el nu le ține. Și porunca lui Dumnezeu în vechime era: părinților, nu întărâtați inima copiilor voștri. Și atunci el, ca părinte al tuturor, cum le-a întărâtat inima iudeilor, făcând minuni în mijlocul lor în zi de sâmbătă? Și mi se pare că Dumnezeu nu și-a ținut el porunca, și ceea ce nu este adevărat. Oricum, dacă unul dintre acestea au fost răspunsurile pe care le-a dat mintea noastră, nu sunt adevărate și puteau, chiar mai grav, dacă le-am urmat aceste înțelesuri, puteau să zidească mintea noastră un Dumnezeu fals. Cum se întâmplă la foarte mulți dintre noi, să avem un minte, un Dumnezeu fals, de care să ne temem, cum ar fi aici, să ne temem că Dumnezeu de fapt vrea să ne zgândere, că Dumnezeu vrea să ne întărâte, Dumnezeu vrea să ne arate în fața oamenilor urăciunea și păcatele. Vrea să ne le vădească de către față, în fața oamenilor și în fața Lui, ceea ce nu este adevărat. Și atunci întrebarea este: de ce a făcut Dumnezeu așa? Și n-a făcut numai la femeia Gârbovă, a făcut și la mulți alții. Multe minuni s-au întâmplat în zile de sâmbătă, chiar în sinagogi. Sau în templul lui Solomon, în pridvorul templului. De ce? Primul răspuns, cel mai logic, cel mai firesc, este că în două locuri se întâlnea Dumnezeu cu mulțimile. Cu mulțimile care îl urmau pretutindeni și mai ales în afara orașelor și pe malul mării, pe munții unde mergea, munții care acolo sunt mult mai domoli, în Galileea. Cum zicem noi zicem muntele fericilor, dar de fapt este un deal. Sau muntele Tabor și el este un deal mai înalt, de 600 de metri. Oriunde era urmat de mulțimi, la malul mării, în pustietăți, pe pajiști, unde îi puneau câte 50-100 și înmulțea pâinile și peștii și mâncau toți, pe munți, oriunde, acolo Dumnezeu a făcut nenumărate minuni, pentru că acolo s-a întâlnit cu omul, acolo s-a întâlnit cu cererea omului, cu durerea omului, acolo cei ce îl urmau, nu îl urmau numai și numai pentru cuvântul lui, ci mulți dintre ei îl urmau numai pentru cuvântul lui și ca să afle cuvântul lui Dumnezeu, dar mulți îl urmau și pentru boli, necazuri, ispite, pentru demonizări, pentru boli grele. Și acolo a vindecat Dumnezeu mulțime mare de oameni. Și mai este un alt loc unde Dumnezeu se întâlnea cu mulțimile. Sâmbăta, în sinagogă, Dumnezeu mergea sâmbătă la sinagogă, cum mergeau toți iudeii. Cum ne și spune Sfântul Apostol Luca în capitolul 4, iar în zi de sâmbătă, într-o sinagogă, în timpul slujbei, cum era obiceiul să meargă sâmbăta, deci ne spune clar, era obiceiul să meargă sâmbăta la sinagogă, la slujba care se făcea, s-a întâmplat această minune. Și Luca ne spune ce s-a întâmplat acolo. Sau acest lucru. Deci era firesc lui Dumnezeu să meargă sâmbăta ori la templul cel mare în Ierusalim și sau în alte sinagogi unde îl găsea sâmbăta aceea. În ce zonă îl găsea Israelului. Și atunci, acolo fiind în mijlocul mulțimilor, acolo făcea minunile. Dacă aceste minuni se cereau, dacă erau oameni necăjiți, cum era această gârbovă, cum era acel om cu mâna uscată, dar, deci pe de o parte, răspunsul este acesta, foarte simplu. Al doilea răspuns, la fel de adevărat, este că Dumnezeu nu se ferea să facă minuni în fața preoților, cărturarilor, fariseilor și întregilor iudeilor. Nu se ferea să o facă în zi de sâmbătă, nu se ferea să o facă în mijlocul lor, nu se ferea să o facă chiar în sinagogă, care era port drapelul păzirii poruncilor. Nu? Și atunci, chiar acolo, chiar între ei, chiar în biserică, chiar, ca și cum cineva, dacă face un păcat și îl face, eu știu, cine știe unde, pe câmp, asta este. Dacă o face la marginea satului, e rușinos. Dacă o face prin sat pe undeva, e foarte rușinos. Dacă o face chiar în biserică, e groaznic. Adică, așa părea în fața iudeilor faptul că el lucra. Că pentru ei a vindeca, a face bine, însemna a lucra în zi de sâmbătă. Așa părea în fața lor acest lucru. De ce Dumnezeu, nu numai că nu a protejat această sensibilitate a iudeilor, nu a oblojit-o, nu a mângâiat-o, ci chiar a întărâtat-o, chiar a i-a făcut să se întărâte, chiar a făcut-o să explodeze această sensibilitate, de ce oare Dumnezeu a făcut așa? Și răspunsul este că răspunsul este chiar în cuvintele Mântuitorului, care răspunde de obicei atunci când este certat în templu că de ce face bine, că de ce vindecă, că de ce ajută, răspunde totdeauna fățarnicilor, le spune, fățărnicia. Dădea pe față fățărnicia, ipocrizia, ipocrizia credinței lor. În primul rând, minunea nu era că, într-adevăr, legea Vechiului Testament interzicea vindecarea în sensul medical normal a unor boli și tratarea lor în zile de sâmbătă în mod deosebit. Adică atunci să te ocupi în mod special de tratamentele mai complicate a unei boli. Nici nu se punea problema de cazurile grave care trebuiau orice zi, nu conta că era sâmbătă. Era vorba de un fel de îndreptare a lui Dumnezeu, adică chiar sâmbătă să rămână ziua lui Dumnezeu, chiar sâmbătă să rămână ziua închinată lui. Dacă trebuie să-ți faci cine știe ce tincturi, nu te-a pus să o faci în zi de sâmbătă, zicea Dumnezeu, cumva de dea de înțeles Dumnezeu. Dacă trebuie să te apuci să-ți rânduiești cine știe ce program medical de revigorare, nu te apucai să-l faci sâmbătă. Asta era porunca dată de Dumnezeu. Nici poveste nu se vorbea acolo de minuni, pentru că cine făcea minuni? Cine făcea în Israel minuni? Câțiva dintre marii proroci au făcut câteva, Elisei, de pildă, Ilie, dar aceștia erau rari. Minunile în Israel erau foarte rare. La noi acum sunt nenumărate. Sunt nenumărate, pentru că Duhul lui Dumnezeu a coborât peste biserica lui și Dumnezeu locuiește în biserica lui și prin Sfintele Taine și prin credință se fac minuni nenumărate și fiecare nu-și aduce aminte câte a trăit în viața lui și câte vindecări și câte ajutorări. Pe când atunci aceste minuni erau foarte sărace și foarte rare. Pentru că se făceau așa de rar și nu aveai unde să ceri ajutorul acesta. De aceea stăteau cu sutele bolnavi la scăldătura Vitezda, unde foarte rar, din când în când, un înger al Domnului cobora în apele scăldătorii și după ce tulbura apa, și el nu se vedea îngerul lui Dumnezeu, dar se vedea cum se tulbura apa, ca și cum s-ar tulbura apa, amestecau, și după ce se tulbura apa, cine se arunca primul în apa aceea se vindeca de orice boală. Asta era în Ierusalim, într-o singură scăldătoare, la Vitezda. Și acolo stăteau cu sutele, pentru că altă șansă nu era. Cei care nu aveau nicio șansă de a fi tămăduiți de oameni la Dumnezeu n-aveau scăpare decât așa, sau în cazuri excepționale, vreun profet mare, cum a fost Elisei sau Ilie, sau alții, câțiva, dar foarte și aceia rari, numărați pe degete și ei și numărați pe degete și minunile lor. Și atunci, pe când la noi această lucrare a Dumnezeu cu cei credincioși este însutit mai puternică și mai vie în biserica asta și cu fiecare în parte. Și acolo legea nu vorbea de minuni, ci vorbea de tratamente îndelungate, de a te apuca să, în loc să te dedici în ziua aceea lui Dumnezeu, tu să te dedici îngrijirii tale corporale, ordinii tale interioare, ordinii tale psihice, altor lucruri pe care vrei să le faci când vrei să te măduiești. Ori aici, ori legat de minune în sine, de a vindeca, care nu era o lucrare. Fă-te bine. Ce i-a făcut, de fapt, femeii gârbove? I-a pus mâinile pe spate și, într-o clipă, ea s-a îndreptat. Atât. Ce lucrare a făcut? Ce lucru a făcut în mod special? Nimic deosebit. Dar, deci, în primul rând, Mântuitorul nici măcar nu călca legea. Nu călca legea. Dar făcea vădit aceste minuni în fața lor și ca să vadă puterea lui Dumnezeu aceștia și să se cutremure. Și cei care aveau inimi de care să simtă cu adevărat, cei ce aveau urechi de auzit, ochi de văzut, să vadă, să audă, să simtă, să înțeleagă și să se întoarcă spre Dumnezeu cel viu. Iar pentru cei care erau cu inimile închise, cu ochii închiși, cu urechile acoperite ale sufletului, pe aceea Dumnezeu să-i avertizeze, să-i certe, să-i scoată, să-i ridice din această stare de nepăsare, de uitare de sine, de ipocrizie, de prefăcătorie, pentru că ei se credeau sfinți, se credeau curați, dar de fapt erau fără de suflet, nu aveau suflet față de aproapele lor. Nu-i dura inima pentru aproapele lor. Și de aceea această ipocrizie a vrut Dumnezeu să, să o scoată la, la iveală. Această ipocrizie care este cancerul sufletului și care îl avem și noi. Această ipocrizie o avem și noi. Aceea de a sta cumva în credință, de a ne socoti credincioși, de a ne odihni inima că noi suntem credincioși, dar de a lăsa credința doar la un nivel mediocru, doar la un nivel de vorbe, doar la un nivel formal. Ea nu este trăită în interior, ea nu este respirată de noi, nu este crezută de plin, ci este o formă pe care trebuie să o faci, este o formulă pe care trebuie să o, eu știu, trebuie să o semnezi acolo că ai făcut-o și cu asta gata. Și această ipocrizie pe care aveau iudeii, care se credeau credincioși, mai ales cei care ridicau cuvânt împotriva lui, dar care nu aveau inimă pentru durerea aproapelui și nu interesa, de fapt, aproapele și nu interesa altceva decât să-și facă ei formalismul lor să se simtă liniștiți legat de Dumnezeu, adică să li se pare că și-au făcut datoria față de Dumnezeu, iar față de aproape nu avea nici cea mai mică milă și nici cea mai mică îngăduință, față de această ipocrizie, Dumnezeu nu putea să tacă. Nu putea să tacă, pentru că dacă tăcea, era un fel de complicitate a lui cu răul. Răul, Dumnezeu nu vedea ca noi, nu vede ca noi. Noi ne uităm la mulțime și vedem oameni de diferite înălțimi, mărimi, diferit, îmbrăcați diferit, dar nu vedem altceva nimic decât atât. Dumnezeu vedea sufletele oamenilor și vedea atunci, mai ales la sufletul omului se uită Dumnezeu, care este etern, și vedea aceste suflete legate în ipocrizie, în nepăsare, în obișnuință, în uitare de sine, într-un fel de credință mică și îngustă, destul îmi este cât am făcut, Dumnezeu trebuie să fie mulțumit cu atâta, eu altceva nu pot să fac, și închis acolo mică atâta credință, erai cum să zic, condamnat, legat în lanțurile nepăsării pentru totdeauna. Nu l-ai fi cunoscut niciodată pe Dumnezeu. Ori văzând un asemenea suflet legat, care cred că nu sunt suflete mai legate, mai închistate decât cele care rămân la nivelul acesta în biserică. Pentru că cei care sunt în afara bisericii măcar au tot timpul conștiința îi mustră că mai eu nu știu de Dumnezeu, eu nu mă mai închin și eu din când în când. Eu am uitat de cele sfinte și are încă deschiderea aceasta, că poate mai trebuie să fac ceva, că sunt om păcătos, măcar unii dintre ei, măcar au această capacitate, această deschidere. Pe când dacă ești în biserică și dacă ți se pare că faci tot ce trebuie să faci și faci greșit aceste lucruri și le faci doar formal, închiderea sufletului tău pentru Dumnezeu și pentru aproapele poate fi definitivă. Nimeni nu te mai poate scoate de acolo. Ești convins că tu faci ce trebuie să faci și cine ce mai are cu tine? Și cine ce mai poate spune? Ori împotriva acestei stări de moarte sufletească, Dumnezeu nu putea să tacă. El aproape că declanșa, voia să declanșeze această stare de rumoare și de nemulțumire în mulțime, ca să dovedească și să le vedească ipocrizia, să le dovedească fățărnicia, să le dovedească și să le arate în față urăciunea sufletului care îi ține legați departe de Dumnezeu, fățarnicilor. Această femeie, zicea, această femeie legată de diavol de 18 ani nu are voie să se dezlege nici de sâmbătă. Că era atât de necăjită de 18 ani, n-a văzut decât prin reflexie lumina soarelui. Dar n-a văzut soarele, nu s-a putut uita la el. Decât reflecta de lucruri. Această femeie care a stat cu capul și doar spre cele pământești, doar spre pământ și n-a văzut cerul lui Dumnezeu, nu poate să se dezlege într-o zi de sâmbătă. Dar boul vostru și oaia voastră dacă cade în groapă în zi de sâmbătă, repede o scoateți și o salvați. Sau dacă este flămândă, sau dacă este însătată, repede îi dați să bea și să mănânce. Nu sunteți voi fățari, nici le spunea Dumnezeu. Cum adică? Aici se ține legea, iar acolo nu se ține. Asta vrea să facă Dumnezeu. Să le deschide inima, să înțeleagă. Măi, cum gândesc eu? Cum am închis eu față de oameni? Cum am închis eu așa în fățărnicia mea, în ipocrizia mea, în micimea mea? Cum de trăiesc eu în micimea mea acolo și cred că sunt bine? Cum de cred eu că cu cât am făcut și puținul meu acolo ce l-am făcut e destul pentru Dumnezeu? Aceasta vrea să o dinamiteze Dumnezeu. Aproape că făcea voit aceste minuni în mijlocul lor ca să declanșeze cele două manifestări posibile. Una de mirare și de cutremurare a mulțimii. Mulți dintre ei se cutremurau și se mirau și credeau în Dumnezeu și dădeau slavă Dumnezeu și se trezeau din moartea sufletească. Iar alții, de rumoare și de tulburare și zic, cine este acesta, de ce calcă sâmbăta, de ce... Vă dați seama, asta le venea lor să zică când vedeau o gârbovă de 18 ani care se ridică ca și cum n-ar fi avut nimic, de ce face în zi de sâmbătă minuni? De ce face nu minuni? De ce vindecă în zi de sâmbătă? Că n-are voie. Și iese preotul din altar și zice, așa a zis acel preot, 6 zile aveți să vindecați, să faceți tot ce vreți. Iar 7 zile nu-i vremea vindecării. Deci nu trebuia să o vindești pe femeia. Asta spune de fapt. Atunci Dumnezeu zice, fățarnicilor. Că nu era numai el, erau mulți care murmurau pe margine și se uitau chiorâși. Adică voi, vitele voastre, avuțiile voastre, le puteți întreține. Vitele voastre a căcat în grob sau nu știu ce, repede le scoateți. Dacă nu flămânzeți, repede le dați de mâncare. Dar această femeie flămândă de soarele lui Dumnezeu, flămândă de sănătate, însetată de vremea să fie și încă o dată om pe pământ. Această femeie legată de diavol, nu legată de zmârcuri și pe care se prinde o oaie în zmârcuri și o scos de acolo. Ci legată de diavol, de cineva mult mai rău și urât decât zmârcurile și decât smărăcini. Diavolul este ucigaș de oameni, nu ca și zmârcurile din care te mai desprinzi și poți pleca. Și această femeie legată de diavol nu putea să fie dezlegată. Și vedea puținătatea lor, dar mai ales ipocrizia lor. Și această ipocrizie, să știți că Dumnezeu vrea să o dinamiteze și la noi. Și să știți că și noi o avem. Și nu vreau să par așa că la fiecare cuvânt tot vă acuz și mă acuz și ne acuzăm unii pe alții. Și e un adevăr, suntem ipocriți în credință. În credință suntem ipocriți. În relația noastră cu Dumnezeu. Cine crede că nu este ipocrit, încă n-a înțeles nimic. Încă n-a văzut cu ochii cum trebuie să vadă. Suntem cu toții, într-o măsură mai mare sau mai mică. De pildă. Și o să vă dau exemple ce face Dumnezeu ca să dinamiteze această ipocrizia noastră, să ne arate, să ne descopere, așa cum făcea la iudei. El continuă să lucreze la fel. Nu atunci a lucrat și acum nu mai lucrează și stă undeva separat sus și se uită la noi. Nu. El este cu noi, cum a spus, și iată, sunt cu voi în toate zilele vieții voastre. Și este cu noi și lucrează la fel. De pildă. Desfrânare. Să presupunem desfrânare. Suntem ipocriți că cu mintea toată ziua cochetăm cu desfrânare, ne gândim la tot felul de situații, de imaginații, de posibile relații, de posibili oameni cu care am putea fi sau n-am putea fi, sau am putea păcătui sau n-am putea păcătui, dar pe față, și dacă ar trebui să luăm cuvântul, am fi foarte aspri împotriva ei și foarte serioși că nu se face așa ceva și judecăm cu aspire pe alții care fac asta. Dar această colaborare noastră cu desfrânarea este urâtă de Dumnezeu. De aceea El și spune, nu numai că te-ai uitat la femeie sau la bărbat și l-ai dorit inima ta, că ai căzut în desfrânare cu bărbatul, cu femeia, este păcatul desfrânării, ci și dacă numai în mintea ta, după ce te-ai uitat, ai cochetat și te-ai gândit și ai desfrânat în mintea ta, în inima ta, ai și păcătuit înainte de Dumnezeu. Deci pe Dumnezeu îl doare această colaborare noastră cu rău, că n-am căzut noi în păcatul desfrânării. Se zice, mulți dintre noastră, cochetăm cu acest păcat, îl gândim, îl tot sucim pe toate părțile și zicem, da, eu sunt familist convins, eu sunt familia mea, nu, nici nu mă gândesc. Faptul că suntem până acum curați sau altul încă nu s-a căsătorit și își ține curăția, că suntem curați este mila lui Dumnezeu. Că nu ne-a lăsat în situații și în momente în care am cădea cu ușurință. Dacă s-ar ivi situația și momentul în care nimeni să nu știe niciodată că tu ai căzut, am cădea cu ușurință. Foarte ușor. Dar asta e mila lui Dumnezeu că ne ține și suntem tot timpul înconjurați de oameni și suntem tot timpul înconjurați de legi foarte aspre în care nu putem face nimic. De camere de la vedere, de tot felul de lucruri care nu putem să facem tot ce vrem. Și atunci nu facem păcatul, dar el s-ar putea face cu ușurință. El, dacă este lăsat liber la nivelul minții și inimii și acolo cochetăm cu el, e o chestie de moment și de loc și de libertate, de libertinaj, până la urmă, în care să-l faci. Că te ține Dumnezeu doar dacă îl toarce mâna și te lasă să-l faci. Dacă nu te mai ocrotește el, dacă nu mai ține toate lucrurile acestea într-un echilibru perfect. Ori Dumnezeu nu ne vrea așa. Ori Dumnezeu se supără că noi suntem așa. El nu vrea un popor de așa cum tu ai avea un copil Și ești bucuros că copilul tău e în casă, dar el toată ziua visează cum să fugă de acolo și imaginează cum ar fi dacă ar fugi și te-ai bucurat de copilul acela că e așa. Numai pentru că ți este în casă, ai vrea să și te iubească. Ai vrea să aibă inimă curată, ai vrea să fie, să-i fie dracă în casa ta. Așa vrea și Dumnezeu. Deci el nu zice, lasă, bine că sunt în casa mea. Cum sunt? Cu gânduri, cu dorințe, bine că s-ai. Nu. Dumnezeu nu e ipocrit. Dumnezeu nu se mulțumește cu... Nu intră în complicitate cu răul. Lasă-i bine și așa. E bine, dar vrea să vindece. E bine că încă n-ai plecat. Da, e adevărat. Dar vrea să vindece și atunci dinamitează aceste situații. Și cum le dinamitează? Exemplu, un om care cochetează tot timpul cu aceste gânduri. Tot timpul Dumnezeu îi va trimite ispite de desfrânare acelui om. Va da de situații nu de pline în care ai putea cădea, dar foarte grele de trecut, în care vezi urâșinea acestui păcat, vezi cât de slab ești acolo, vezi, ești la margine de a cădea, la o clipă și cădeai. Îți tot trimite ispite și tu te miri. De ce tot îmi trimite Dumnezeu ispite dacă vede că sunt slab aici? De ce tot îmi trimite ispite tocmai mie? De ce eu când dau drumul la televizor, tocmai pe programul ăla dau drumul care nu știu ce? De ce atunci când mă uit pe internet, tocmai mie mi-apar reclamele alea care sunt cele mai dubioase? De ce nu mă ocrotește Dumnezeu? Și nu te ocrotește Dumnezeu. El tocmai ție îți va îngădui să ți se trimeată asemenea gânduri, asemenea imagini, tocmai pentru că trebuie să iei o poziție foarte clară față de păcatul ăsta. Pentru că tu ești într-o colaborare benignă așa, cu malignitatea. Tu ești într-o colaborare drăguță și frumoasă cu cancerul, știți? Și ți se pare că nu va de face rău, că ori tu trebuie să iei o poziție foarte clară față de el. Ori nu poți să vezi niciodată, nu poți să-ți dai seama de urâciune și nu poți să așa cum fac occidentali, care vorbesc atât de frumos de comunism, toate marile universități occidentale și americane sunt prinse de gândirea aceasta de stânga și vorbesc că comunismul n-a fost aplicat bine. El e o gândire excepțională. Dar noi care am trecut prin el știm ce e comunismul și nu mai vrem. Nu mai vrem comunism. Deși ei pe acolo își pun tablourile lui Lenin și a lui Stalin. Chiar am văzut prin Paris trecând o stradă, cineva își ținea în casă și probabil că era nu știu ce mare profesor de pe nu știu unde. Își ținea tablourul lui Stalin. Ceea ce, păi noi care am trecut prin comunism nu mai vrem așa ceva. Noi l-am testat pe propria piele. Nu mai vrem asta. Pe când cei care doar teoretic știu, acolo pare interesant, pare, ei, Dumnezeu nu vrea să rămâi numai la teoreticul ăsta, pentru că rămânând numai cu gândul, că ce fain ai fi dacă ar fi și cum ar fi dacă s-ar întâmpla, ei, scoate în cale situația, anumite situații care îți arată urâciunea păcatului în sine, practic, și urmările lui groaznice după aceea, și sentimentul, și senzația, și trăirile, și mustrarea conștiinței, și durerea, și toate astea ți-le arată încât tu să zici, gata, nu mai vreau păcatul ăsta, să luți cu el până la capăt, până la sânge să luți cu el. Până la sângele sufletului, dacă ești un sânge al sufletului, până acolo, la sângele sufletului să luți cu acel păcat. Nu să cochetezi cu el, să se pare că bine, Doamne, accept și chestia asta, eu aș vrea, dar hai pentru tine. Nu, Dumnezeu nu-i trebuie așa. Așa cum un copil al tău ar zice, bine, nu iau droguri că zici tu, dar eu aș lua, ce fain ar fi dacă aș lua. Nu. Și tatăl, un tată, o mamă ar vrea ca copilul să zică, cred că drogurile sunt rele, nu vreau să aud de ele. Sunt moarte albă, nu vreau. Ei, asta vrea și Dumnezeu de la noi, să credem și să vedem urâciunea păcatului și să stăm împotriva lui cu toată libertatea și voința noastră. Nu pentru că așa a zis Dumnezeu și mă ne supunem dacă așa a zis Dumnezeu. Și de aceea Dumnezeu celui care este tentat și tot timpul se gândește că uite ce frumos are ăla în casă, nu știu ce, sau celălalt și pismuiește că unul și pe altul că are și că ce are și ce nu are și are gânduri de furt. Îi poate în cale lui rămâne ușa deschisă la vecini. Lui se deschide nu știu ce, el are tot felul de situații de genul ăsta în care poate fura, poate să ia ceva. Și ori faci lucrul acesta, ori nu-l faci, oricum, să te prinzi într-un asemenea păcat, după aceea ieșirea din el și grozăvia, frica care te cuprinde. Să zicem că tu, care toată ziua te gândești ce frumos ar fi dacă aș avea bibelou din casa vecină, uite-l văd pe fereastră și bibelou interesant. Ei, o să treci pe lângă casă și o să fie toate ușile deschise, tu o să... Practici salutul acela al hoților de bună dimineață. Știți că sunt hoții de bună dimineață sau bună ziua. Care văd uși sau ferestre deschise și zic bună dimineața, bună ziua. Și dacă nu răspunde nimeni, intră. Dacă răspunde, zice, am trecut pe aici și m-am salutat. Și practici și tu chestia aia și zici bună dimineața, bună ziua, nimeni. Te duci și bibelouul, faci. Și după ce faci chestia asta, intră frica în tine. Tot dacă a văzut, dacă erau camere de la vedere, dacă m-a văzut cineva. Și urmările păcatului se văd imediat și încerc să vezi ce înseamnă furtul. Că nu e așa o chestie faină, că dacă ar fi al meu și atâta tot, rămân la nivel teoretic. Și ceva groaznic, că nu mai ai liniște, că noaptea te trezești cu plin de sudoare, că m-au prins cu bibelou în geantă și mă duc la poliție, că mâine nu știu ce. Și atunci zici, nu mai vreau păcatul ăsta, nu-l vreau. Înțelegeți? Asta vrea Dumnezeu. Nu că Dumnezeu e cinic și ție, tocmai ție, care ești tentat de furt, îți lasă ușa deschisă. Sau că diavolul face ce vrea și își bate joc de tine și el lucrează așa, în afară de Dumnezeu și peste puterea lui Dumnezeu și face el cum vrea el, numai ca să te ispitească. Nu! Frate, sunt cu știința lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu vrea să te facă luptător puternic împotriva păcatului. Viu, adevărat, credincios lui Dumnezeu. Credincios nu pentru că a zis Dumnezeu, ci pentru că crezi cu adevărat ce a zis Dumnezeu, că e bun este ce zice Dumnezeu. Și că legile lui sunt adevărate și legile lui sunt de dragoste față de tine. Nu sunt niște legi rele și urâte care trebuie să le respecti, dar trebuie. Înțelegeți? Pentru asta Dumnezeu și în viața noastră face același lucru ce o făcea cu iudeii. Ne smintește așa. Adică tocmai eu care, să zicem, Doamne, Tu știi că mie mi-e greu cu ajutorarea ăstora care tot îmi cer. Și o să-ți vină toată ziua ăștia în cale să-și cer. Dar Tu știi că mi-e greu. De ce mi-i scoți în cale? Ție tot o să-ți iasă în cale până îți rezolvi problema asta. Nu poți suporta mânia, fugi de ea. Tot cu oameni mânioși vei trăi. Tot de oameni mânioși vei da la servici, tot de oameni mânioși vei da pe la casă, prin familie, tot. Până când tu lupți cu păcatul acesta și poți să-ți biruiești, să-ți păstrezi răbdarea în orice condiții, cât se poate, în orice condiții, și în condițiile acestea, de-abia o să scapi de această ispită care va veni peste tine. Nu mai vine. Asta este rânduiala lui Dumnezeu, care de multe ori pare absurdă cu noi. Pentru că, până la urmă, și eu am mai spus asta și o repet și cu asta închei. Până la urmă, Dumnezeu nu vrea să, deci nu vrea să facă cu noi, să ne acopere așa cu un clopot de sticlă și noi să stăm protejați într-un incubator perfect ocrotiți de bacili și eu știu de ce virus și după aceea să ieșim curați la judecată de apoi și să zice bine, bravo, haideți. Păi pentru ce? Bine, pentru ce? Bravo, că tu ai fost sub un clopot. Și ai fost ținut acolo într-un incubator perfect. Și Dumnezeu vrea să ne facă bărbați desăvârșiți. Bărbați desăvârșiți în sens general, adică și bărbați și femei să fim bărbați desăvârșiți asemenea lui Hristos, luptători împotriva păcatului până la sfârșit și biruitori asupra păcatului. Adică la a doua venire și fricoșătoarea venire să nu fim ca niște pui fricoși stând într-o parte, ci ca niște biruitori în fața diavolului cu care am luptat și l-am biruit prin ajutorul și puterea lui Dumnezeu, dar l-am biruit. Înțelegeți? De care nu ne mai tem, de care nu ne mai ispitim, de care nu ne mai e frică. Că voi nu știți, zicea Pavel, că veți judeca îngerii, adică pe diavol. Că noi oamenii vom judeca îngerii. Păi cum să judești tu îngerii care ai stat ascuns undeva și ai zis nu vreau nimic. Și prin ce se dovedește că tu alegi binele dacă tu ai fost ocrotit de a vedea binele și rău, să alegi între bine și rău? Și dacă ție nu ți-a pus în față neîncetat binele și rău, să alegi binele, prin ce se știe că tu ești bun? Numai așa că ai fost ocrotit pur și simplu? De ce? De ce tu ai fi bun? Da, ia să vedem, să punem și rău. Ce alegi? De aceea Dumnezeu vrea să ne facă bărbați desăvârșiți în lupta împotriva păcatului și biruitori și fii al lui Dumnezeu cu adevărat, fii. Așa cum Mântuitorul, ca un leu, mergea înaintea lor spre Ierusalim, în timp ce ei mergeau fricoși în spate și el spunea, iată, merg spre Ierusalim și voi fi dat în mâinile fariseilor și cărturarilor și aceștia mă vor da mâinile romanilor și mă vor judeca și mă vor bajocori și mă vor răstigni. Și voi muri. Și toate acestea le spunea. Și el mergea înaintea lor cu hotărâre. Nu stătea în spate și stăteau la discuții de lungi și zicea să mai merg. Hai să mergi. Dacă așa e rânduiala lui Dumnezeu, hai Doamne să mergi. Nu era un fricos. El mergea înaintea lor și ei se temeau și nu știau ce să facă. Să mai meargă sau să nu meargă cu el. Dar el mergea înainte ca un leu. Acest curaj îl vrea Dumnezeu de la noi. Această hotărâre. Dumnezeu să ne ajute să ne întărească.